นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากรายการวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจาก Facebook แล้วก็ YouTube จุฬา Radio Plus นะครับขอต้อนรับสู่รายการรอบตัวเราครับรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชและก็ผมรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยพูดเรื่องอ้วนนะครับมาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าก็มีคนสนใจมากนะครับอยากรู้ต่อนะฮะทีนี้ครั้งนี้เนี่ยครับก็คงจะเป็นเรื่องของโรคอ้วนรักษาอย่างไรนะครับอันนี้ผมก็เลยเชิญท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุเทพอุดมแสวงทรัพย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์รักพุงคลินิกโรคอ้วนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับมาร่วมรายการสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีครับท่านที่ผมครับ
คราวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะฮะ
ครับ
คือคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าอ้วนเนี่ยมันต้องมีการวัดมีอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับที่วัดแคลอรี่วัดอะไรต่ออะไรไขมัน คือพอดีผมผอมอาจารย
์ครับ
ทีนี้ก็อยากจะถามว่าไอ้โรคอ้วนเนี่ยนะครับมันเกิดจากอาหารแล้วก็เรื่องแก้ปัญหาคือลดอาหารแล้วก็เรื่องของออกกำลังกายอย่างเดียวนี่เพียงพอไหม
คือจริงๆเป็นพื้นฐานเลยครับอาจารย์ฮะทุกคนทราบดีฮะว่าการรักษาภาวะโรคอ้วนเนี่ยมันต้องเริ่มจากพื้นฐานคืออันนี้ครับคือต้องลดปริมาณแคลอรี่ลงครับนะฮะการที่2คือต้องเพิ่มการเผาผลาญมากขึ้นอันนี้เป็นพื้นฐานแต่ถามว่าได้ผลทุกคนหรือไม่อันนี้ต้องตอบว่าไม่ได้ทุกคนทําแบบนี้แล้วจะได้ผลหมดนะครับเพราะว่ามันคงมีปัจจัยเยอะมากแต่ทุกคนเลี่ยงไม่ได้ที่จะทําทั้ง2ข้อนี้ครับอาจารย์ครับ
คือเมื่อกี้เนี่ยนะฮะตอนก่อนมารายการเนี่ยผมก็ไปแวะที่สัญญาณนะฮะก็ลองไปเดินดูผมเห็นแต่คนอ้วนเป็นส่วนใหญ่นะก็เลยมีคําถามต่อไปว่าเอ๊ะสมมติเขาลดอาหารแล้วนะครับแล้วก็ออกกำลังกายแล้วเนี่ยแล้วยังมันแก้ปัญหาไม่ได้เนี่ยมันมีวิธีอื่นอีกไหมอาจารย์ที่สามารถจะลดความอ้วนคือจากที่ผมเคยได้ยินมาเนี่ยว่ามันมีการกินยานะฮะมียาลดความอ้วนนะฮะมีการผ่าตัดนะฮะแล้วก็มีการใช้บอลลูนอะไรต่างๆคือพวกนี้มันขั้นตอนมันไปยังไงแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันมีผลกระทบไหมฮะว่าสมมติว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะควรใช้วิธีไหนยังไงเนี่ย
ขอบคุณอาจารย์ฮะจริงๆแล้วภาวะโรคอ้วนมันก็บั่นทอนสังคมเรานะสังคมโลกเลยได้ว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่เราจะเห็นคนอ้วนเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจารย์ฮะส่วนการรักษาเนี่ยต้องเรียนย้ำว่าเราทำเป็นทีละสเต็ปนะฮะอันแรกสุดทุกคนต้องทำฮะก็คือควบคุมปริมาณอาหารครับลดแคลอรี่ลงนะฮะพวกแป้งนะพวกไขมันต่างๆอันนี้จำเป็นฮะหลายคนทำแล้วก็ลดลงได้ฮะประมาณสัก 5% นี่ผมว่าสุขภาพดีขึ้นแล้วนะครับอาจารย์ครับ
5%
เนี่ยคือเป้าหมายของทางการแพทย์ผมขอแค่ 5% ครับนะฮะสำหรับทุกท่านนะฮะโรคต่างๆมันจะดีขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเป็นตัวเสริมทั้งคู่นะฮะหนึ่งก็คือช่วยเผาผลาญมากขึ้นนะฮะในที่เราคุมแคลอรี่แล้วเนี่ยเราเผาผลาญมากขึ้นอันที่สองอย่าลืมว่าเวลาเราคุมแคลอรี่เนี่ยมันไปเผาส่วนที่เราสะสมไว้มันไม่เลือกเผาฮะมันเผาหมดทั้งไขมันทั้งกล้ามเนื้อการที่เราทานอาหารนะฮะเราออกกำลังกายเนี่ยคุมใหเสริมให้กล้ามเนื้อยังมีอยู่กล้ามเนื้อเป็นสิ่งสำคัญในการเผาผลาญดังนั้นเนี่ยทั้งคู่ต้องทำร่วมกันอาจารย์พูดถูกครับถ้าแต่ละท่านทำแล้วบางคนอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าไปชนจุดที่ไปต่อไม่ได้ครับมันไม่ลงต่อ ทำเต็มที่ก็ไม่ลงออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ลงจนเริ่มท้ออันนี้ต้องบอกฮะว่าใจเย็นฮะร่างกายเรามีการปรับตัวฮะ เราเคยบอกว่าน้ำเราทานเท่าไหร่หักลบส่วนที่ใช้นั่นคือส่วนที่เหลืออันนี้มันไม่จริงครับ มันไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะว่ามันมีในสมการนี้มันมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า basal energy expenditure คือเราอยู่เฉยๆมันก็เผาผลาญอยู่พอเราลดแคลอรี่ลงมันกลายเป็นว่าร่างกายเราก็บอกว่าถ้างั้นก็ทำงานน้อยลงด้วยเหมือนกับจำศีลฮะ มันก็เลยกลายเป็นว่าเราทำเหมือนเดิมหรือทำดีกว่าเดิมด้วยแต่น้ำหนักไม่ลดลงครับกลุ่มนี้ก็ต้องให้กำลังใจแล้วก็ค่อยมาวิเคราะห์อย่างมีสติฮะอาจารย์พูดถูกครับเรามีเครื่องมือทางการแพทย์อีกเยอะเลยครับขั้นที่1เมื่อท่านทำแล้วดูเหมือนว่าไม่ได้ผลมาปรึกษาทีมทางแพทย์ครับเรามีหลายอย่าง ยาเป็นตัวหนึ่งฮะที่ช่วยแต่ผมเรียนย้ำว่าจะใช้ยาเพื่อดูแลเรื่องของภาวะโรคอ้วนต้องภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดย้ำว่าอย่างใกล้ชิดฮะเพราะว่าจริงแล้วที่มีอยู่เนี่ยบางตัวอาจจะไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีข้อควรระวังสูงมาก ดังนั้นควรต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เรามีทั้งยาทานครับซึ่งยาทานส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่แบบเข้าไปบล็อกการดูดซึมนะหรือปัจจุบันก็จะเริ่มมียาทานที่ซึ่งเป็นยาที่ไปเพิ่มเมตาบอลิซึมสูงขึ้นผมเรียนย้ำข้ามาถึงยาฉีดเลยครับปัจจุบันก็มียาฉีดนะครับอาจารย์ฮะความรู้ทั้งหมดต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากที่เราเริ่มรู้มากขึ้นว่าภาวะหิวภาวะอิ่มเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจอย่างเดียวครับมันมีเรื่องของสารประกอบในร่างกายเรื่องของฮอร์โมนต่างๆที่ซึ่งเป็นตัวกำกับให้แต่ละคนรู้สึกหิวอยากทานหรือให้แต่ละคนเนี่ยเผาผลาญให้มันได้มากขึ้นเรารู้มากขึ้นก็เลยมีเครื่องมือเครื่องไม้มากขึ้นยาที่ฉีดอยู่ที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นวันละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งเนี่ยได้รับการพิสูจน์แล้วครับว่าได้ผลดียังไงก็ตามแต่การใช้เราก็ไม่ได้บอกว่าใช้ตอนไหนก็ได้เราบอกเสมอว่าใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ผ่านกระบวนการที่1 2มาถึงการรักษาด้วยยาครับนะฮะอันนี้ขั้นตอนเบื้องต้น
ทีนี้นะทางอาจารย์อาจจะบอกว่ามันมียามีอะไรต่ออะไรแต่ว่าถ้าสังเกตอีกนิดนึงนะฮะเรื่องอาหารเนี่ยนะเราเห็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ทำอาหารเองนะใช้อะไรสั่งมาตลอดซึ่งอาหารเหล่านี้เนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีการแข่งขันกันมากเอ๊ะเราสั่งอาหารพวกนี้มานี่มันมีผลกระทบไหมกับเรื่องของการที่เราจะต้องมารักษาทีหลังเนี่ย
คงมีส่วนนะครับอาจารย์ผมเรียนย้ำว่าตอนนี้เนี่ยอาหารเนี่ย มันถึงผู้บริโภคได้รวดเร็วมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับผมก็ยังจะบอกว่าอาหารคือสิ่งที่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันนะหนึ่งอาหารมีประโยชน์ครับเราต้องใช้สองเราใช้ความรู้ทางการแพทย์เข้าไปอีกนิดนึงว่าเราต้องการอาหารที่มีคุณภาพคำว่าคุณภาพก็คือเราต้องการสำหรับท่านที่ติดอยู่ในภาวะโรคอ้วนแล้วหรือกำลังต้องดูแลสุขภาพเนี่ยย้ำเลยว่ากลุ่มของคาร์โบไฮเดรตนะแป้งก็ควรจะลดน้อยลงในที่สั่งมาผมคิดว่าหลายแพลตฟอร์มหรือหลายร้านเนี่ยจะเริ่มมีละไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือเครื่องดื่มเนี่ยจะบอกเลยว่าหวานครึ่งหนึ่งหวานน้อยหวานไม่หวานอันนี้คือสิ่งที่เราคอนเซิร์นครับหรืออาหารก็ตามแต่ลดแป้งนะลดข้าวลงครับขอปริมาณอาหารด้านอื่นมันจะมีออปชันอยู่ผมว่าอันเนี้ยเราช่วยๆกันเข้าใจแล้วช่วยๆกันเลือกนะฮะให้เหมาะสมกับแต่ละท่านครับ
ตรงนี้เนี่ยผมพยายามสังเกตนะครับว่ามันไม่ค่อยมีการให้ความรู้ตรงนี้ว่าคนเริ่มอ้วนแล้วนะควรจะทานหวานน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งตรงนี้มันจะถ้าเราสามารถจะคุยกับบริษัทที่ทำแพลตฟอร์มอะไรพวกเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องมาถึงหมอ
เป็นสิ่งที่ดีฮะแล้วก็เป็นคำแนะนำที่ผมว่าเหมาะสมที่สุดในสังคมไทยฮะว่าการเรียกว่าให้ข้อมูลกับสังคมนี่เป็นสิ่งสำคัญฮะว่าหนึ่งคือแต่ละท่านต้องดูเรื่องของตัวเองสองเนี่ยเวลาสั่งอาหารนะฮะความรู้ในแง่ของเรื่องของแคลอรี่โปรตีนสารประกอบต่างๆในอาหารเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายให้มีข้อมูลต่างๆเหล่านี้บนสลากเพราะนั้นการอ่านสลากอย่างมีสติอันเนี้ย
สลากมันเล็กเกิน
จะต้องช่วยกันขยายความผมคิดว่าในอนาคตอย่างน้อยมีละถัดไปก็คือพัฒนาให้คุณภาพมันดียิ่งขึ้นครับผมเน้นย้ำว่าร้อนกันดูเรื่องของแคลอรี่นะครับนะฮะอย่างน้อยก็ดูให้เหมาะสมนะอันที่สองก็คือเรื่องของโปรตีนให้เพียงพอนะครับ
ทีนี้ที่ผมสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือคำว่าออกกำลังกาย
ครับ
ตอนนี้เนี่ยเราเห็นอะไรนะฮะที่เอ็กซ์เซอร์ไซส์กันนะแต่อย่างสุดลุ่มอย่างเงี้ย
ครับ
โอ้โหเห็นคนแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปออกมานี่เยอะมากแต่สังเกตดูในนั้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีคนอ้วนเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าคนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์ไม่อ้วนเนี่ยไปออกกำลังกายแต่คนอ้วนจริงๆนี่แทบไม่มีเลยอาจารย์มีความรู้สึกยังไง
ผมมีความรู้สึกว่า เป็นนิมิตที่ดีนะฮะในสังคมเรานะครับสังคมไทยนะครับสังคมคนสุขภาพดีคือกลุ่มประชากรกลุ่มคนนะฮะที่รักสุขภาพเนี่ยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ ในมุมตรงกันข้ามสำหรับกลุ่มคนที่มีภาวะโรคอ้วนอยู่ก็ต้องให้ความเข้าใจและเห็นใจว่าการออกมาอยู่ในสังคมแบบนี้ก็อาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรแต่อย่างน้อยอย่างไรก็ตามแต่ผมว่าข้อมูลหรือทิศทางของการดูแลสุขภาพเนี่ยมันส่งถึงทุกคนผมเรียนย้ำว่าเท่าที่เราดูแลภาวะโรคอ้วนมาคนอ้วนเองก็มันที่จะดูแลสุขภาพเพียงแต่ว่าปัจจัยอาจจะหลายๆด้านมันทำให้การดูแลไม่เต็มที
่ความอายครับอาจารย
์ก็อีกเป็นส่วนหนึ่งครับอาจารย์ แต่ว่าเพียงแต่ว่าผมเรียนย้ำว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยพอมันเข้าสู่ภาวะอ้วนเนี่ย น้ำหนักที่มีนะครับแล้วก็การออกกำลังกายที่แต่ละท่านดูเหมือนออกได้ไม่ลำบากมากสำหรับคนอ้วนแล้วมันจะค่อนข้างลำบากครับบางครั้งเขาอาจจะต้องไปออกกำลังกายใต้น้ำหมายความว่าให้น้ำเนี่ยช่วยพยุงนะฮะซึ่งแต่ละที่หลายที่ก็จะมีสระน้ำแบบนี้อยู่นะครับในอย่างไรก็ตามแต่ครับผมว่าเป็นความจำเป็นทั้งคู่ฮะหนึ่งตระหนักฮะตระหนักและรับรู้ว่ามีภาวะอ้วนสองควบคุมเรื่องอาหาร3ก็คือเรื่องของการออกกำลังกายที่เหมาะสมของแต่ละท่านครับผม
ทีนี้ผมย้อนกลับมาถามอาจารย์เรื่องของยาลดน้ำหนักตอนนี้มีการขายเยอะมากที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันพอใช้ได้หรือใช้ไม่ได้หรือต้องไปปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วก็ถึงจะมาสั่ง
คือยาเรื่องของรักษาเรื่องของน้ำหนักเนี่ยผมคิดว่ามีมาระยะใหญ่ๆแล้วแต่เพียงแต่ว่ายาที่เอามาใช้เนี่ยที่ถูกต้องนะฮะที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ตัวครับอาจารย์ครับดังนั้นเนี่ยท่านจะใช้ผมไม่แนะนำอย่างยิ่งที่จะซื้อเอาหรือว่าหาทางช่องทางใดก็ตามแต่ย้ำเสมอฮะว่ายารักษาภาวะโรคอ้วนเนี่ยมันมีกลุ่มบางกลุ่มที่จะทำให้การเผาผลาญมันเยอะไปกระตุ้นหัวใจค่อนข้างมากซึ่งอันเนี้ยมันเท่ากับว่าไปบั่นทอนเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะหัวใจดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นดูแล้วว่าไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยการดูแลเบื้องต้นต้องการเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยการรักษาทางการแพทย์โดยยาต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมนะฮะไม่แนะนำอย่างยิ่งที่จะหาทั้งช่องทางไหนนะครับเพราะระยะยาวมันมีผลต่อสุขภาพมีผลต่อหัวใจครับแล้วมีผลต่อระบบประสาทหลายๆด้านดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ยาเรามีหลายประเภทแต่ยาที่ใช้ได้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปเพราะการดูดซึมของไขมันหรือยาฉีดหรือยาทานที่ผมเรียนถึงว่ามันเริ่มเข้ามาแล้วเป็นกลุ่มของฮอร์โมนที่ซึ่งไปเพิ่มเมตาบอลิซึมไปเพิ่มความอิ่มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างปลอดภัยอย่างไรก็ตามแต่กลุ่มที่ปลอดภัยที่ว่าก็มีผลข้างเคียงครับอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบล็อกการดูดซึมไขมันบางท่านอาจจะถ่ายเหลวอาจจะมีปัญหาหลายด้าน หรือยาฉีดที่ว่ายาทานที่กำลังจะเข้ามาเป็นกลุ่มของสารบางตัวที่ซึ่งทางการแพทย์อนุญาตให้ใช้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็อาจจะมีผลข้างเคียงขึ้นไส้อาเจียนนะอาจจะมีผลผะอืดผะอมลำไส้ทำงานผิดปกติอันนี้ต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ครับอาจารย์ครับ
งั้นแสดงว่าคนอ้วนนี่ ช่วยตัวเองจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงว่าใช้ความคิดของตัวเองนี่ลำบากมากถ้าอ้วนนะฮะต้องมาปรึกษาแพทย์ว่าถ้าจะใช้ยาจะเป็นยังไงการออกกำลังกายจะทำยังไงหรืออะไรต่างๆใช่ไหม
คือสำหรับทุกคนนะฮะผมคิดว่าเรื่องของน้ำหนักเป็นสิ่งที่ค่อนข้างท้าทายครับเพราะว่าความรู้ทุกท่านมีครับแต่ว่าทางปฏิบัติแต่ละท่านที่จะทำได้เนี่ยนอกจากเรื่องข้อจำกัดต่างๆแล้วเนี่ยความเหมาะสมของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันผมย้ำว่าต้องไม่หักโหมเกินไปฮะอย่าเกิดเรื่องของอุบัติเหตุระหว่างการออกกำลังกาย หรือหักโหมจนกระทั่งขาดสารอาหารนะครับเพราะฉะนั้นความเหมาะสมมันยังคงต้องมีอยู่ดังนั้นนอกจากเรื่องของการดูแลสุขภาพตรงนี้มันยังมีสำหรับท่านที่ดูแลไม่ได้จริงๆคือถึงเกณฑ์ที่จะต้องโอ้มีการเย็บกระเพาะมีการใส่บอลลูนมีการตัดกระเพาะอันนี้ยิ่งต้องภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ช
ิ
ด
พออาจารย์พูดถึงบอลลูนผมเพิ่งเคยได้ยินนะว่ามีการกลืนบอลลูนใช่ไหมคือกินบอลลูนเข้าไปเพื่อไปเพิ่มอะไรอาหารเพื่ออะไรเงี้ยมันเป็นยังไงอาจารย์
คือกระบวนการในการทำให้เรารู้สึกอิ่มหรือแต่ละคนอิ่มเนี่ยมันมีหลายทฤษฎีครับนะฮะเป็นเรื่องของฮอร์โมนอย่างที่ผมกำลังจะพูดถึงอันถัดไปแต่อันที่สำคัญที่มีคนเรียกว่านำเสนอมาเบื้องต้นก็คือคล้ายๆกับว่าเรามีอุปกรณ์บางอย่างให้ไปฟิลในพื้นที่ในกระเพาะอาหารให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มและเราไม่ทานอาหารซึ่งจริงๆแล้วโดยหลักการผมคิดว่าคงช่วยได้แต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนั้นการกินบอลลูนก็คือสมัยก่อนเราต้องส่องกล้องลงไปแล้วก็เอาบอลลูนใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ำผสมสีนะฮะเข้าไปให้มีบอลลูนขนาดประมาณสัก400ซีซี500ซีซีอยู่ในกระเพาะความรู้สึกของคนไข้ก็คือรู้สึกเหมือนเราไปทานอาหารแล้วอิ่มแล้วมันจะอิ่มตลอดเวลาแต่ผมเรียนย้ำฮะประมาณ1ใน3จะรู้สึกอึดอัดมากอาจจะทนไม่ได้ต้องมาเอาออกก่อนบอลลูนพวกนี้ส่วนใหญ่อยู่ได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีฮะตอนนี้ก็อาจจะอยู่ถึง1ปีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนไข้ก็จะทานได้น้อยลงหรือมีความรู้สึกอิ่มอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นตัวช่วยตัวหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ครับปัจจุบันจะมีบอลลูนชนิดที่สามารถกลืนได้เองครับอันนี้ต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ฮะเพราะต้องรู้ว่าอยู่ตรงไหนฮะกลืนลงไปแล้วก็สามารถที่จะใส่น้ำเข้าไปนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องส่องกล้องก็จะมีเทคโนโลยีนี้อยู่ครับ
ตอนนี้เรื่องบอลลูนเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีคนใช้เยอะไหมคือผมเริ่มอยากรู้มากเลยว่า ที่ทั้งที่หมอแนะนำหรือช่วยตัวเองอย่างเงี้ยมีเยอะไหมฮะ
ถ้าเป็นบอลลูนคงต้องภายใต้การดูแลของแพทย์ละเพราะว่าไม่สามารถใส่เองได้ถามว่ามีเยอะไหมมีจำนวนไม่น้อยนะครับอาจารย
์ไม่น้อย
นะฮะไม่น้อยครับแต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างที่ผมเรียนครับว่าบอลลูนมีประโยชน์ในระดับหนึ่งครับได้ประมาณน้ำหนักนะฮะได้ประมาณสัก 10-15% ของน้ำหนักตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ระดับหนึ่งผมเรียนย้ำว่าเราต้องการ 5% เพราะนั้นได้แน่นอนครับเรื่องสุขภาพดีขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่า
โอกาสเป็นยังไงดันโอกาสในอนาคต
คือบอลลูนเนี่ยเราอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งครับจันครับต้องเอาออกครับหรือมันจะสลายตัวไปเมื่อเอาออก
แล้วเราก็เติมใหม่
เมื่อเราออกเมื่อมันสลายตัวไปหลายคนก็จะความรู้สึกก็คือก็จะกลับมาเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปพื้นที่ตรงนั้นนั้นคนไข้จำนวนหนึ่งก็จะมีน้ำหนักกลับมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอันที่เรียกว่าชั่วคราวสำหรับในกรณีที่บั่นทอนสุขภาพจนโรคต่างๆมันเยอะมากก็ผ่านอันนี้ไปก่อนไม่พร้อมที่จะการดูแลอื่นๆที่ซึ่งอาจจะมีความต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์หรือต้องดมยาอะไรกลุ่มนี้เราก็จะเลี่ยงไปก่อนเอาบอลลูนมาก่อนครับอาจารย
์โอ้งั้นแสดงว่าคำว่าอ้วนนี่มันมีปัญหาตามมาเยอะมากทั้งเรื่องของจิตใจทั้งเรื่องของโรคภัยต่างๆตอนนี้คำถามต่อไปนะฮะคือผมก็อยากรู้กันไอ้ที่เขาดูดไขมันออกนี่มันการแก้อ้วนไหมฮะ
เรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับว่าการรักษาภาวะโรคอ้วนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราไปแก้ไขที่เรื่องของต้นทางนะครับคือเรื่องของกระเพาะอาหารหรือว่าทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นยาหรือจะเป็นการรัดกระเพาะตัดกระเพาะนะครับแต่การผ่าตัดดูดไขมันการผ่าตัดตัดสัดส่วนต่างๆอันนี้เราไม่ถือว่าอยู่ในกระบวนการของการรักษาภาวะโรคอ้วนเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น body controlling คือการผ่าตัดเพื่อให้รูปร่างดูดีขึ้นอันนี้จะคนเป็นคนละกลุ่มกันฮะเราเก็บ การทำ body controlling เนี่ยสำหรับกลุ่มคนไข้ที่ซึ่งได้รับการรักษาเพื่อให้น้ำหนักลดลงแล้วแล้วก็อาจจะมีสัดส่วนต่างๆมันอาจจะยังไม่เข้าที่2ปีให้หลังเราอาจจะเอามาเติมหรือเสริมเข้าอันนี้เรียก body controlling ครับเป็นการผ่าตัดอีกกลุ่มหนึ่งครับ
มันแสดงว่าหมอคนละชุดกัน
ก็ทำงานร่วมกันฮะก็เป็นทีมเดียวกันเพียงแต่ว่าหลักการอาจจะต่างกันคือหลักของเขาคือไปเน้นย้ำที่รูปร่างดึงใช้คำว่า control หรือว่ารูปร่างของคนไข้ครับ
เพราะว่าจากที่เคยฟังข่าวเนี่ยพวกอะไรนะฮะไฮโซทั้งหลายที่มีอะไรน่องใหญ่ๆอะไรต้นขาใหญ่ๆไปดูดเอาไขมันผมก็นึกเขาติ่งเนาะนี่ถ้าคนไม่มีสตังค์ไม่มีทางทำได้อยู่แล้วใช่ไหม
ก็จริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าผมมองว่าอันนี้ก็ช่วยนะครับนะฮะแต่ละท่านเพราะว่าหลักทางการของเราก็คือเราต้องการให้แต่ละคนมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนของ body controlling ผมคิดว่าก็กลุ่มแพทย์ที่ดูแลอยู่ท่านก็มีเรียกว่าหลักการในการดูแลอยู่ว่าท่านไหนเหมาะที่จะทำมันนะครับนะฮะส่วนเรื่องของการรักษาโรคอ้วนโดยการผ่าตัดอันนี้จะเป็นหนุ่มหนึ่งเลยฮะไม่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดภายนอกฮะเราผ่าตัดไปเปลี่ยนทางเดินอาหารเราผ่าตัดที่กระเพาะอาหารเราผ่าตัดที่ลำไส้เล็กส่วนต้นเพื่อให้ฮอร์โมนต่างๆมันปรับตัวครับอาจารย
์ตอนนี้มีการผ่าตัดอย่างนี้เยอะไหมฮะอาจารย์ช่วยเล่านิดเดียวว่ามันมีการผ่าตัดแบบไหนเป็นยังไงแล้วก็ผลมันเป็นยังไง
ได้ครับ
ผมก็อยากรู้มากเลยครับตอนนี
้จริงๆทั่วโลกเราเนี่ยผมว่าถ้าผ่าตัดแบบนี้มันเกิน50ปีแล้วแต่บ้านเราเนี่ยประมาณ20กว่าปีที่เราเริ่มทำนะครับนะเคสแรกที่เราทำก็ย้อนกลับไป20กว่าปีที่แล้วหลักในการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนอันนี้เป็นความรู้ที่เราสะสมมาเรื่อยๆก็คือภาวะอ้วนเนี่ยนะครับมันเกิดจากฮอร์โมนหลายตัวครับเราเปลี่ยนจากเรื่องของขนาดนะครับอาจารย์แต่ก่อนเราเข้าใจว่าทำให้ขนาดกระเพาะเล็กลงทางเดินอาหารสั้นลงมันจะทำให้คนไข้ผอมลงน้ำหนักลงสุขภาพดีขึ้นแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับหลักที่อยู่เบื้องหลังคือเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนคืออะไรครับคือภาวะหิวมันมีฮอร์โมนบางตัวกระเรลินคือตัวหลักเลยครับที่ออกมาจากกระเพาะอาหารส่งไปที่สมองบอกว่าเราหิวให้ไปทานอาหารอีกตัวนึงคือ GLP-1 หรือ CPP นะฮะอีกหลายตัวเลยครับที่อยู่ปลายทางครับอาจารย์มันเป็นคำสั่งฮะวันนี้อิ่มละพอละไปเบิร์นนะฮะหรือว่าไปเผาผลาญอันนี้จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รู้สึกว่าเราอิ่มเราเผาผลาญต่ออีกกลุ่มนึงคือหิวหลักของเราคือเราต้องการลดฮอร์โมนที่เป็นความหิวครับเพราะนั้นการตัดกระเพาะนะฮะที่เราทำกระเพาะเป็นรูปกระเพาะเราตัดให้เป็นรูปกล้วยหรือรูปกล้วยหอมนะครับอันนี้ก็จะทำลดเรื่องของฮอร์โมนความหิวในขณะเดียวกันอาหารที่วิ่งลงเร็วขึ้นก็ไปถึงปลายทางผมเรียนไปแล้วถ้าอาหารถึงปลายทางปุ๊บจะมีคำสั่งจากปลายทางตัวหลักคือ GLP-1 ครับนะฮะก็จะส่งมาที่สมองทำให้เบิร์นนี่คือโดยหลักการครับนั้นฮอร์โมนหลักๆคือตัวที่เป็นตัวที่ไปออกฤทธิ์ นะครับดังนั้นถามผมว่าตั้งแต่ที่ผ่านมา20ปีจนถึงปัจจุบันบ้านเรามีอะไรบ้างหนึ่งเราทำ gastric bypassคือเราตัดกระเพาะให้เล็กลงฮะเป็นกระเป๋าเลยครับอาจารย์จากรูปใหญ่ๆ1ลิตรเราเหลือแค่30ซีซี2ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองครับอาจารย์จากนั้นเราลงไปที่ลำไส้เล็กฮะเราไปตัดลำไส้เล็กจากวัดลงไป100เซนนะฮะแล้วเราก็เอาส่วนปลายขึ้นไปต่อกับกระเป๋าที่ว่าแล้วเราก็เอาด้านปลายนี้เชื่อมกันเป็นรูปตัว Y ครับนะอันนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนทางเดินอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระเพาะขนาดเล็กลงทำให้อิ่มเร็วขึ้นอาหารที่วิ่งลงเร็วขึ้นทำให้ฮอร์โมนความอิ่มมันหลังได้เยอะขึ้นนี่คือการปรับฮะอันนี้คือการก็เรียกว่าทำบายพาสกระเพาะอาหารวิธีสองคือการตัดกระเพาะเป็นรูปกล้วยหรือเรียกว่าทำการตัดกระเพาะเรียก sleeve gastrectomy นะครับแล้วก็จะมี sleeve gastrectomy นะฮะก็คือตัดกระเพาะเป็นรูปกล้วยหรือเป็นท่อแล้วไปบวกกับการบายพาสอีกหลายจุดครับตอนนี้ความรู้กำลังค่อยๆปรับมาเรื่อยๆเพราะแต่ละการรักษามันมีผลข้างเคียงดังนั้นเราพยายามที่จะเอาข้อดีมาผสมกันลดข้อเสียออกไปเช่นเราทำgastric bypass อาจารย์ครับเราเอาลำไส้ไปต่อกับกระเพาะของกระเพาะอาหารได้ผลดีครับน้ำหนักลดลงโรคหายครับเบาหวานหายทันทีนะครับหลายๆท่านนะถ้าเป็นเบาหวานที่ไม่ได้เป็นรุนแรงโรคต่างๆหายไปแต่สิ่งที่ตามมาก็คือ1อาจจะมีดัมปิ้งคือทานแล้วอาจจะมีหน้ามืด2อาจจะมีแผลในลำไส้เล็กที่เกิดขึ้นเรียก marginal ulcer นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราถึงต้องหลังผ่าตัดต้องติดตามกับแพทย์อย่างใกล้ชิดต้องให้ฮอร์โมนต้องให้สารอาหารให้ครบต้องมีโปรตีนแคลเซียมเหล็กต้องเติมอาหารเข้าไปเยอะมันถึงเราถึงบอกว่ารักษาได้ผลดีแต่ต้องภายใต้การดูแลแพทย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดชีวิตถ้าจะทำบายพาสนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเรียนถามอาจารย์มันมีคนที่เข้ามาทำอย่างเงี้ยผ่าตัดอย่างเงี้ยเยอะไหมครับ
บ้านเราเองอาจารย์ฮะตัวเลขที่เราสำรวจกันนะครับนะฮะถ้าประชากรทั้งหมดมีประมาณนะฮะ 1% ที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการผ่าตัดรักษา
อันนั้นคือ 1% ที่จำเป็น
ที่ต้องผ่าตัด เราคำว่าจำเป็นคือเราเอาที่ดัชนีมวลกายนะครับ อาจารย์เราบอกว่าภาวะอ้วนเราเอาไขมันแต่ว่าไขมันวัดยากเราเอาที่ดัชนีมวลกายแล้วกันนะครับนะฮะไกด์ไลน์นะครับที่เราใช้ในประเทศไทยนะภายใต้การดูแลของราชวิทยาลัยสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยคือเอาน้ำหนักดัชนีมวลกาย 32.5 บวกโรคครับโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไขมันก่อตับกลุ่มนี้คือกลุ่มโรคครับหรือเกิน 37.5 ไม่ต้องบวกโรคเราคำนวณตัวเลขออกมาในประชากรบ้านเรา 1% คิดว่าประมาณเป็นหลักแสนคนฮะที่ต้องรับการดูแลนั้นแต่ละปีเราผ่าได้ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 5-6,000 รายเองครับอาจารย์คร
ับ โอ้โหและเทคโนโลยีอันนี้มันจะไปไกลไหมอาจารย์เพราะว่าจากที่อาจารย์บอกว่ามันมีมา50กว่าปีแต่เมืองไทยมัน20กว่าปี แล้วเราเองจะต้องศึกษาไปเยอะมาก
คืออย่างนี้ครับอาจารย์ครับผมว่า50ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงประมาณ20กว่าปีแรกเนี่ยมันเดินช้ามากพอ20ปีที่เราเริ่มเนี่ยเราต้องเรียกว่าเราสังคมไทยนะฮะสังคมสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยที่เราใช้เวลานานพอสมควรนะฮะ20ปีในการที่จะเตรียมความพร้อมและเริ่มจากเตรียมทีมแพทย์ที่จะดูแลนะฮะแพทย์ผ่าตัดแล้วก็แพทย์ที่ดูแลเตรียมกลุ่มสาขาจากนั้นเราก็ฝึกอบรมต่างๆเป็นเวลา10ปีเลยครับอาจารย์ที่เราเตรียมความพร้อมหลังจากนั้นเราเข้าสู่กระบวนการในการเรียกว่าให้มัน sustainable ในการให้ระบบเบิกจ่ายเข้ามาดูแลครับนะสปสช.สำนักงานการสังคมนะฮะแล้วก็กรมบัญชีกลางก็เข้ามาดูแลดังนั้นเทคโนโลยีอาจารย์ถามว่าจะเดินหน้าอีกยาวอีกเร็วแค่ไหนผมคิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเรามีทั้งผู้ดูแลมีทั้งคนดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายและมีคนไข้ที่ดูแลเทคโนโลยีที่อาจารย์กล่าวถึงผมคิดว่าภายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเยอะพอสมควรฮะแล้วก็เรามีทั้งหุ่นยนต์เรามีทั้งยาที่มาเติมเรามีหลายๆอย่างผมมั่นใจว่าการดูแลจะเป็นก้าวกระโดดที่ค่อนข้างเร็วมากในช่วงปีที่กำลังจะเข้าถึงนี้ครับอาจารย์ครับ
ทีนี้ก็คงจะต้องมองย้อนคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องคนอ้วนแล้วตอนนี้มันก็ต้องมองไปถึง เรื่องของงบประมาณเรื่องของการบริหารเรื่องอะไรต่างๆจากข้างบนลงมาว่าถ้าเขาเห็นความสำคัญอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถพัฒนาต่อได้ทีนี้คำถามนิดเดียวนะคืออาจจะนะผู้บริหารที่ดูแลตรงนี้เขาเห็นความสำคัญเรื่องพวกนี้ไหมเรื่องความเนี่ยคือมันไปเกี่ยวแค่คำว่าโรคอ้วนอย่างเงี้ย
ผมเรียนอย่างนี้ครับอาจารย์ครับคือภาวะโรคอ้วนเนี่ยมันเป็นโรคที่บั่นทอนสุขภาพอยู่แล้วตอนนี้เราดูกันเลยว่าภาวะโรคอ้วนเนี่ยมันอยู่ในโรคที่ว่าโรคไม่ติดต่อซึ่งค่อนข้างที่จะผูกเป็นบันเดิลใหญ่ๆหนึ่งอันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักได้ก็ทำให้บันเดิลกลุ่มนี้มันเบอร์เดนน้อยลงนะครับอาจารย์ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเรารักษาเรื่องของการผ่าตัดซึ่งจริงแล้วผมเรียนย้ำเสมอฮะว่าการผ่าตัดเป็นปลายทางที่ซึ่งรักษาคนที่เลยจุดที่จะดูแลตัวเองได้แล้วนะครับ แต่สำคัญที่สุดผมก็ เรียกว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันท้ายสุดทีมแพทย์ที่ดูแลด้วยการผ่าตัดก็จะต้องลงมาช่วยเรื่องของการป้องกันโรคไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดภาวะโรคอ้วนในแง่ของงบประมาณจริงๆแล้วถูกต้องครับนะฮะเราใช้ค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรในการที่จะดูแลภาวะโรคอ้วนอย่างไรก็ตามแต่นะครับจากการศึกษาโดยทีมงานของเราเองของชมรมผ่าตัดโรคอ้วนเนี่ยเราชัดเจนฮะว่าถ้ามีความจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดตามไกด์ไลน์ 32.5 บวกโรคหรือ 37.5 มันต้องบวกโรคเนี่ยถ้าเราทำการผ่าตัดจุดคุ้มทุนนะครับอาจารย์อยู่ที่ประมาณ5ปีนั่นหมายความว่าคนอ้วนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับเราใช้เงินเยอะครับแต่ภายใน5ปีมันคุ้มทุนอันนี้ก็เป็นการศึกษาอันหนึ่งที่ซึ่งทางฝั่งของผู้บริหารก็ได้ให้ความสำคัญอย่างไรก็ตามแต่ผมต้องเรียนย้ำเสมอว่าเราก็เลือกนะฮะให้กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเราไม่สามารถดูแลทั้งหมดได้อันนี้เป็นความจริงครับกลุ่มที่มีความจำเป็นเราให้เข้ามาดูแลก่อนการเบิกจ่ายของการผ่าตัดภาวะอ้วนที่เป็นโรคเนี่ยเราภายใต้เขาเรียกว่า pre-authorization ครับอาจารย์ต้องซับมิดเรื่องเข้ามาว่าเขามีความจำเป็นจริงๆมีความคุ้มจริงๆและกรรมการจะ approve ให้ผ่าและกรณีนี้จะสามารถเบิกจ่ายได้ครับอาจารย์ครับ
อันนี้ก็ฟังแล้วก็โอ้โหคงต้องขั้นตอนอีกยาวไกลมาก
ครับ
คือถ้าไม่หนักจริงก็คงจะลำบากหน่อย
ถูกต้องครับ
นะ ทีนี้คำถามสุดท้ายเลยสมมติว่ามันมีคนอ้วนมาคนนึงเนี่ยอาจารย์พอจะบอกได้ไหมว่าจะเลือกวิธีไหนหรือต้องไปทำอะไรนะคืออันนี้เร็วๆเลยนะถึงขั้นผ่าตัดไหมอะไรเงี้ยคือมองแค่คนอ้วนคนหนึ่งเนี่ย
จริงๆแล้วแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากครับเพราะฉะนั้นทีมงานของเราเนี่ยจะเริ่มดูตั้งแต่ว่าจะเสริมเติมอย่างไรเข้าไปนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องออกกำลังกายเรามีทีมงานทั้งหมดครับนะฮะแล้วก็ในณปัจจุบันโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเนี่ยจะมีทีมงานที่จะช่วยดูแลตรงนี้ได้ทีมงานผ่าตัดตอนนี้ได้เกือบประมาณเกือบร้อยโรงพยาบาลแล้วเพราะฉะนั้นผมถือว่าเยอะครับนะครับส่วนเหมาะกับวิธีไหนเราเริ่มจากขั้นตอนแรกเสมอครับอาจารย์ครับเรามีทีมงานเรื่องของหน้ากำหนดอาหารนะครับมีเรื่องของ
เริ่มจากเบสิก
เราต้องเริ่ม มีข้อกำกับไว้ในการเบิกจ่ายว่าต้องผ่านการพยายามแล้วอย่างน้อย6เดือนพิสูจน์ให้เห็นว่าได้พยายามเต็มที่แล้วไม่ได้ผลนะครับดังนั้นเนี่ยใครเข้ามาผมคิดว่าทุกคนต้องเริ่มและเหมาะกับการผ่าตัดหรือไม่อยู่ที่เราร่วมกันดูแลทั้งทีมแพทย์และทีมคนไข้ท้ายที่สุดถ้ามีความจำเป็นต้องผ่าตัดเราก็จะสัมมิตเรื่องเข้าไปเพื่อให้มีการอนุมัติการเบิกจ่ายเมื่อการเบิกจ่ายเกิดขึ้นเราก็จะทำการรักษาการผ่าตัดหลังการผ่าตัดเราต้องดูแลไปตลอดชีวิตครับ
โอ้โหไม่ใช่ง่ายแหมอาจารย์เวลามันหมดจริงๆนะครับคือผมอยากจะถามอาจารย์อีกเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้ที่น่าสนใจคือพอบอกโรคอ้วนมาแก้ปัญหาโรคอ้วนคนก็คิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรเลยโรคอื่นสำคัญกว่านะความคิดของผมนะที่มองคนทั่วๆไปตรงนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาซึ่งผมหวังว่าคงจะได้มีโอกาสมาคุยอาจารย์อีกในเรื่องโรคอ้วนนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ขออนุญาตขอบคุณอาจารย์มากครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 น.ส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา